Egia esan, xelebre edo nola deitu, horrelako ikerketen emaitzekin, ba guk gure kolaboratzaileen gana jo behar dugu, hoiesek izan dira gaurko titular nagusiak, eta, ba bueno, hoien inguruko kontuak komentatzeko, hemen ba, bakoitzak bere iruzkina egiteko ditugu telefonoaren beste aldean, Einat Mitxelena, Izu aldizkariko kazetaria alde batetik, egunon, Einaut?
Egunon!
Eta Nekane Zinkunegi, Zebrabidea irratsaioko esataria, egunon, Nekane?
Egunon!
Bueno, a ber, hemen badakit Einautek arazoren bat izan duela, eta orduan, zer utzi zaizu Nekane zurekin hastea, Einaut bai, ezta?
Vale, ondo, nera arazoa ez da konponduko gara, horreko 5 minutuetan, baina bai, bai,
ez da bila, Nekane. Bueno, venga, Nekane, zure txanda, Einautek utzi dizuta. Zuk, bueno, aipatu dugulen ere, noski gaurko eguneko berriak batez ere Bruselako atentatuek hartuko zituztela, baina bestelako kontuak ere badira munduan, eta tarteka hori ere gogoratzea ez dago sobera. Joan den aste honetan, okerrezpanago izan da, Katalunian, eskratxe bat egin diotela youtuber matxista bati eta bueno, kanporatu egin dutela horrelako bere hitzaldi batetik okerrezpanago nekan, Konta
iguzu. Hori da, okerrezpan naiz hitzaldia edo behintzat bazuen asmoa talerre antzeko bat emateko edo eta aipatu duzuneran talde feminista batek kanporatu egin du Álvaro Reyes bezala ezaguna den pertsona hori taberna batetik. Reyes Madrilgo youtuber bada eta neskak erakartzeko eta sexu erraza izateko jarraibideak ematen ditu bere YouTubeko kanalean duen bideoen bidez, ezta? Eta otsailaren 28an izan zen scratch edo kanporaketa hori, dirudienez tipoaren egiazko izena Jeremías Pérez Bartolome da, naiz eta Álvaro Reyes bezala den ezaguna, eta taberna batean zegoen bere tailer edo hitzaldi bat entzutera joan ziren jarraitzaileekin, eta bat batean hainbat ekintzaile feminista sartu ziren lokalera, gizona zertara dedikatzen zen edo YouTubeko kanala zertarako baliatzen zuen argi utzi zuten ekintzaile horiek, bueno, Yuka tabernan zoden bezeroi adierazi zieten, tabernariari berari ere bai, jabeari ere bai, eta beste bezero batzuen laguntzarekin gizona kanporatu egin zuten. Bere inguruan aipatzeko ez dakit obsesio moduko bat edo zer izango duen, izan ere biologian lizentziatu zen eta Salud Carlos III institutuan lanean hasi ere egin zen, baina lan hori uste erabaki zuen pentsatuz pertsonai zoriontsu nola izan erakustea nahi zuela. Badiru jakintza hori berak barnean gordeta duela eta hori eskaini nahi diola gizarteari, ez da. Eta alaiak eta positiboak izaten erakusten omen die pertsonai berak ziurtatu duenez. 2012ko abenduaren 22an igo zuen lehen bideoa internetera eta gaur egun 140.000 jarraitzaile baino gehiago dauzka. Eta izatez, Reyes ospetsu eginda kaleko jazarpena edo akosua egiteko praktikak erakusten dituelako bere bideoetan. Adibideak jartzen dizkie jarraitzaileei nolabait esateko. Eta injustu modu horiek dira erakusten dituenak. Eta bai, belarrian hori hartzen egiten duen ezain mingarria da kaleko jazarpena egiteko moduak erakusten dituelako. Konkretuki zer? Emakumeengan agerturatzeko, emakumeak erakartzeko eta sexua lortzeko teknikak dira Reyesek erakusten omen dituenak. Emakumeekin hizketan hasi, gerturatu, erakarri, besarkatu edota muxuak ematen ditu, baimenik eskatu gabe, kalean tapatzen dizkien dituen emakumei gauza horiek egiten dizkie. Eta izan ere, berak esaten du ez dagoela baimena eskatu beharrik. Haren jarraitzaileei aipatzen die edozertarako eskubidea dutela, eta baimena eskatzea ziurtasunik ezaren seinalea dela. Izan ere, jarraitzaileak, ikasleak, edo aipatu dugun eran, edo berak esaten duen eran, entrenatzen duen jendea du inguruan, ez da? Eta aipatu dugun eran, taberna horretan zeuden, sartu zirenean ekintzaile hauek, argi utzi zieten nortzen Reyes eta zer egiten duen, berari ere argi esan zioten, etzela ongi etorria izango eta ez zutela gustuko, eta bide horretatik jarraituz gero berriro ere eurekin edo feminista gehiagorekin topo egingo zuela, edo aurrez aurre izango zituela. Reyes zutik jarri eta hizketan hasi zen, hori okurritu zitzaion, eta esan zuen komunikazioa guztiek baliatu beharreko bidea dela uste duela. Bide hau ez du galerarik eta merezi du ikusteak, arkian bertan ikusgai daukazue, eta aipatzen du, ba, hori komunikazioa baliatu beharko litzatekeela alako kasuetarako, ez da? Eta badirudi, bueno, ba, inkoherentea edo hipokrita xamarra dela, berak baimenik eskatu gabe neskei ukitzeko eta muxumateko aholkuak ematen dizkielako milaka jarraitzaileri YouTubeko kanalaren bidez, eta gero zeinek eta berak esaten du komunikazioa baliatu behar dela. Ba, biktima paperean jartzen ere saiatu zen, taberna horretan ekintzaile feministeke inguratu zutenean, eta bueno, irtetera behartu zuten, dirudienez, haren inguruan zeudenak ere, Reyesek eskainetako tailer batera zioazen horiek ere, balotxatuta eta aurpegia estalita atera ziren bertatik. Eta bueno, bere perlekin jarrai genezake, baina kasu irizioa behintzat eskatuko nizueke, berak oso garbi duelako beste gizonezkoei emakumeak erakartzeko teknikak erakustea dela YouTubeko kanalaren bidez egiten duenat, eta ez dakit zer iruditzen zaizuen, niri egia esan ekintza feminista honi esker iritsi zaite tipoaren berri ere, eta pozten naiz, behintzat guztion begibistara atera dutelako, eta milaka jarraitzaile dituelako, eta oso atzerakoiak eta matxistak diren aholkuak eskaintzen dizkielako.
Ego, kerrezpanago balago eskratxearen beraren zera, bideoa, Nekane?
Hori da, bai, aztekaria jaso du albistea, okerzuen ez, la direkta egunkaritik eskalara ekarri dute, eta bertan jarri dute eskratxeko bideoa ere, eta eta interesgarria da. Ikustea izan ere, zenbaitek ikusi, esango du, eta ekintza hauen bueltan sarri gertatzen dena da, ez da? Feministen ekintzek batzuetan indarkeriarako, edo ez, politikoki zuzenak ez izateko arrisku horretan sartzeko, joera hartu dutela, eta honen inguruan sekulako eztabaida sortu izan da, eta nik uste argi eta garbi erakusten duena bideoak dela, gurearen ere askotan baliatu izan dugun lelo hori bera, beldurra aldez aldatuko denaren kontzeptua praktikara ekartzen duela, eta bueno, ba, Reyes behartzen duela norlabait, zer den nahi izan gabe norbaitek bera akosatzea, eta baimenik eskatu gabe beraren inguruan izketan astea, eta bera evidentzian ustea zer den probatzen duela bere azalean, eta bueno, lezio bezala enuke esango gaizki dago
nik ere. Da, bueno, behar bada berak ezezkoa esango zuen mesedez alde egintzazue, bueno, hori da pixka bat berak aplikatzen duen zera ez, filosofia, zuk esaten duzunak ez du asko balio badakidalako zuk nahi duzuna beste gauza bat dela, horiek dira azkenean planteatzen dituen gauzak askotan hemen Euskal Herriko jaietan eta bueno, beste hainbat lekutako jaietan noski, ezetza ezezkoa da, akosatzea, ez da ligatzea eta horrelako kontuak askotan entzun ditugu, berak kontrako filosofia erabiltzen zuen eta esaten du, ezezkoa, baiezkoa da, eta horrelako kontuak aholkatzen zituen, nik bideoa ez dut ikusi, baina bai irakurri dudala horrelako zerbait, eta esaten duen, hau sinestezina da, gizon honena, Álvaro Reyes izeneko gizon honena. Eta zuk aipatu duzu, etzen duela ezagutzen, nik ere ez nuen ezagutzen, ezagutu dugu ekintza horri esker, eta esango nuke hor badagoela, orain, azken egunotan, seguruenik, bere YouTube kanalean sartu den nik ere izango da, seguruenik, eta hor bisitako buru ere igoko zitzaion.
Nahi batzuetan nolako efektuak ere izango ditu. Edo nola ere uste dut, esinadura bilketa bat edo atxikimendu kanpaina bat jarri dutela abian YouTuberi eskatzeko, bueno, kanal horren bidez edatzen diren mezuak erabatu aztergarriak direla eta kanal hori itxi dezala, eta bueno, nola bai Reyesi bere propaganda ere mua ba, kendiezaiola. Eta ezezkoaren inguruan aipatzen zen nuetarekin, konkretuki adibide bezala berak esaten du, ezezkorik ez duela onartzen, ez eta transitorioa dela, eta emakumeak ez esaten duenean, edo emakumeok esaten dugunean, ezezkoa ematen dugunean, segurtasun ezagatik ematen dugula ezetza, eta behar dugula gizonezko bate gure gidari lanak egitea, segurtasun baterako bidea egin dezagun, eta bere ondoan seguru sentitu gaitezen, bueno, okurritzen daizkidanak hemen botetzen
bai.
Akaso, sekulako, astakeriak esango nituzke, eta nahiago dut horretan, uste.
Bai. Bueno, Nekane, eskerrik asko gurekin izategatik, oraintxe bertan esan digu Einautek deia moztu zaiola, beraz zuri agur esango dizugu, berriz ere saiatuko gara berarekin kontaktuan jartzen, eta eskerrik asko gai hau ekartzeagatik, gurera.
Eskerrak zuen ekartetxo eskaintzeagatik, eta ongi pasa porrak.
Hori xe udaberriko porrak gozatu.
Honetan.
Agur.
Es que Alvarito, señores, le ha llamado la atención lo cadencioso y sabroso del ritmo del cha-cha-cha.
A las 8 de la mañana se levanta Alvarito a bailar. No le gusta ni Tchaikovsky ni Chopin, ni Beethoven ni Liszt, ni Schumann ni Bach.
Es que Alvarito, señores, es de un clima tropical, no es de Acapulco ni Cuba, pero es que es de Yucatán. ¿Vos? ¿Ah?
Alvarito, Álvaro Reyes y dedikatutako kantua dirudi honek. Egin dezala Álvaro Reyes horrek kantu honek esaten duena. Dantza dezala goizetik gauer arte nahi badu, baina emakumeak bakean utzita jakina.
las 8 de la mañana se levanta pa bailar, pa gozar cha cha cha. A las 8 de la mañana se levanta pa bailar, pa gozar cha cha cha.
Eñaut Michelena galdu dugu hor, hemen irrati guinetan zehar galdu zaigu, baina dagoeneko telefonoaren beste aldean dugu berriz. Egun honen Eñaut.
Egun hon, bai, egun hon berriro ere.
Bai, hori da. Ene, zenbat arazo, eh? Aipatutako azken eguna denez, ostiral kontuekin gaude, aste azken izanik, baina bueno, hortxe utzi dugu Nekane Zinkunegi Álvaro Reyesen kontuekin eta berari eginiko eskeratxe feminista horrekin, baina zuk bestelako kontuak ekarri nahi zenituen gurera. Joan den martxoaren 21ean astelenean bertan izan zen arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako nazioarteko eguna eta hortik tiraka egin nahi zenuen zure ekarpen hau.
Bai, alaxe da, hortik tiraka hainbat albiste ere, ba, ordutikan ezagutu ditugunak, ere aipatu nahi niko nituzke, eta noski, ba, azotikan bezikara begira gauzkaten atentatu horiek ere ezin aipatu gabe utzi, azkenean badakigulako horrelako ekintzek ze ondorio izaten dituzten, Europako herrialdeetan ze ondorio izan dituzten eta gizartean zer nolakoak izaten dituzten besteak beste. Dena dela hori, astelenean ospatu zen xenofobiaren eta arrazakeriaren aurkako nazioarteko eguna. Ordutikan ezagutu ditugun beste bi albiste ere aipatu nahiko nituzke. Batetikan Barakaldon Islamaren kontrako pintadak agertu omen dira eta udalak gaitzetsi ditu eta hasi omen dira haiek ezabatzeko lanean. Hori batetik atzo arratsaldean irakurritako, behintzat sarean irakurritakoa, beraz paperean gaur izango da. Eta bestetik ere atzo irakurritakoa, Gipuzkoako Aldundiak gizarte laguntzak erreformatzeko asmoa agertu duela. Diru sarrerak bermatzeko errentak eta zergatikan hala azaldu dute Foru Aldundikoek etorkinen artean erakartze efektua eragiten duelako. Beraz, albiste guztien arteko lotura egitea ez da zaila, ez dira patatu behar, hala ere esan nahi dut Barakaldoko pintadak adibidez, hori Islamaren kontrako itzak bidelako, ekintza delako, islamofobia, eta diputazioaren enolakorik ez dago noski. Baina, diputaziotik, Foru Aldunditikan datorkigun albiste horrek zer egiten du, arrazakeriaren eta xenofobiaren aurka lan egiten duten elkarte askok zabatzen duten gauzetako bat, zer, diru laguntzak, edo laguntza sozialak etorkinekin lotzen ditu, ez, hain justu horren aurka, borrokatu izan du dira eta borrokatu dira aspalditikan etorkinen aukako zurrumurruen eragile izaten direlako lakoan eta normalean egia ez direlako izaten datuek erakusten dutenez, baina horixe botatzen edo horixe utzi digu Foru Aldundiak orduan, ez? Bizpeiru egunen buruan sentimentu kontrajarri asko piztu zaizkit. Batetik igande astelenean arrazakeriaren nazioarteko eguna zela eta herritar asko atera ziren kalera, orain errefuxiatuen auzia puri-purian dagoenean gainera batez ere gai horrek zentratu zituen egin ziren protesta ekitaldi eta martxa ezberdinak. Baina pozgarria izan dira ikustea, jende herritar asko badirela egoera honen aurrean eta Europako gobernuek indarrean jarri dituzten politiken aurrean erreakzionatu dutenak eta euren sumina agertu dutenak eta gainera ere aipatzekoa da, matxa hauetako antolatzaileek eta aipatu dute beste urte batzuetan baino parte hartze handiagoa sumatu dutela esaterako igandean Pintxerte eta Donostia artean egiten den urteroko matxan.
Bai.
Inoiz baino jende gehiago ibili izan, horre gaine izan duitan eta bertatik bertara ikusi izan du nuen, zorionez, alde batetik, sentsazio positibo horiek, baina noski, gero, beste, aipatu ditudan beste bi albiste horien harira, kezka ere sortzen da, ez? Azkenian, olakoek erakusten dutelako, hori azken urteetako joera baten, erakusle direlako, erakusle bat gehiago, baina azkenean, badago, batez ere errefuxiatuen krisia hasi zenetikan gaine indartu eginen joera bat, ez, xenofobia eta jarrera arrazistak, eta azkenean horien aztegi dira horrelako.
Eñaut, hala ere, horrelako. Aipatu dituzu azken boladako, azken egunotako berriak, baina noski hor ere joan den astean ere izan genuen Europako Batasunaren eta Turkiaren arteko akordio hori, zeinaren bitartez, antza denez, hortxe pertsona trukea baimentzen zen, alegia legezko errefuxiatuak baimentzen zituzten, baimentzen zieten legezko errefuxiatuei Europako Batasunean sartzen, eta aldi berean trukea egiten zuten, legez kanpoko errefuxiatu horiek Europako Batasunetik kanporatzeko. Hortxe horrelako gauza izugarri itxusi eta etikaren aurkakoa erabat, eta hor Gasteizen mezkitaren Zabalganako mezkita izango denaren aurka izandako erasoa, txerri odola eta txerri haragia bota zutela bertara. Milaka izan daitezke adibideak, baina behar bada, nik uste dut oso kezkagarria dela, behar bada hori instituzioetatik, erakundeetatik etorritako mezua, eta hori zuk aipatzen zenuena, ez? Etorkinak edo errefuxiatuak baita ere biru laguntzekin lotzea eta leporatzea horretatik bizitzera datozela, ikaragarri larria iruditzen zait, eta ez dakit zertan geratuko den hori, baina egia da ez duela piztu berezko zalapartarik.
Ez, hori da, egia da, neurri handi batean azkenen atzo Belgikako atentatuek horri alde gehienak, eta irudi gehienak, eta irratiko minutu gehienak. Mm-hmm. Eta agian horregatik izango dela, hori pentsatu nahi duzu. Berez, zuk esan duzun moduan, oso larria da, azken batean, lotura zuzena egin dute hori etorkinen errefuxiatuen eta diru laguntzen artean,
bai.
Eta hori izaten da, jarrera rasistak eta xenofoak, edo erakusten dituzten askok erabiltzen dituzten argudio nagusietako bat, eta askotan demostratu izan duena faltsua dela. Hala ere, zuk diozuna, ez, hor daukagu errefuxiatuen krisia, baina neurri handi batean, ez da zaila Europari kulpa egoztea, ez, Europa kritikatzea, hau da, zegin duzue, zuk diozun bezala, oinarrizko giza eskubideen aurkako itun bat sinatu dute, baina kasu honetan beste albiste hauek erakusten digute gertuko administrazio batek bota dituela alako gauzak,
Oria.
Edo bestela ere, hori pintadak egin dituena izan daitekeela lasai asko,
Arategiko
hilaran dagoen auzokidea edo beste. Ez horiek ja aurpegiak eta izenak dituzte, eta hor erresago ikusten dugu, gure gizartearen parte direla, eta beraz gure ardura direla, beraz.
Bai.
Agian, gehiago kostatu zaigu, Turkia eta Europaren arteko itun horren arira erreakzionatzea, gila esan, Europarrok erakutsi dugun jarreran oso lotxagarria dela esan daiteke. Baina kasu honetan, zuzenago jotzen digu, ez? Eta egila da, lotuta daudela, azkenean,
bai.
Eta eskubide zari galera, eta berdin erreakzionatu behar dela. Eta topo atentatuek noski, kaldo de kultibo horretan osagai ezinbesteko da, botako dute, baina kopuru handian, eta zein osagai ezinbestekoa xenofobia eta arrazakeria izateko, beldurra.
Hori xa.
Berriro ere, atentatu hau beldurra ere ingo dute.
Ez jakintasuna eta beldurra. Hortxe, gainera hemen bertan, Gasteizko komunitate musulmaneko kide batekin elkarrizketa egin genuen, eta hori xe, aipatzen zuen, faktoren nagusi gisa. Eskerrak eman behar dizkizugu Einaut Mitxelena, baino denbora aldetik ere larri gabiltza gaur, gainera hor tartean eten hori izan da ere. Eskerrik asko, eta hori, gozatu, porrak.
Bai, berri, zueke bai, eta entzuleke bai, eta nekaneke bai, noski.
Hori da, venga, eskerrik asko, agur.